А зараз у ефіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Тое, што нацыянальная эканоміка перажывае складаны час, за апошнія месяцы на ўласных кішэнях адчулі амаль усе насельнікі Беларусі. Як эканамічны крызіс адбіваецца на стаўленні людзей да ўлады? Як ацэньвае грамадства здольнасць чыноўнікаў дзейнічаць у надзвычайных умовах? З аднаго з лістоў на гэту тэму пачну сённяшнюю размову. Вось што піша нам пра настроі сваіх суседзяў і аднавяскоўцаў Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна. Бачу нават на прыкладзе свайго не самага вялікага пасёлка. Большая палова людзей палітыкай Лукашэнкі і ягоных мясцовых вертыкальных прызначэнцаў незадаволеная, адзначае слухач. Прычым, датычыць гэта не толькі нашых мясцовых людзей, але і тых, што перасяліліся сюды з усходу, з Расіі. Раней яны Лукашэнку толькі хвалілі. Але як нам гэтае незадавальненне прадэманстраваць, выказаць? Перадачамі «Радыё Свабоды» я вельмі задаволены. Адна толькі заўвага да вас. Чаму тады, калі Аляксандр Казулін сядзеў у турме, вы не абвесцілі ягоны адрас, каб як мага большая колькасць людзей магла выказаць яму сваю павагу у выглядзе ліста, пасылкі ці бандэролі? Гэта ж жывая энергетыка, і яна такая патрэбная палітвязням. А ўвогуле нам, насельнікам Беларусі, трэба памятаць словы Яна Паўла II, звернутыя калісьці да ўсіх жыхароў усходняй Еўропы, адгароджаных берлінскім мурам. «Не бойцеся», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна. Тэме палітвязняў, пераследу людзей за іхныя палітычныя перакананні мы заўсёды надавалі і надаем у сваіх праграмах шмат месца. Пра тое, у якіх канкрэтна калоніях, турмах, следчых ізалятарах адбывалі і адбываюць пакаранні грамадскія актывісты, мы паведамляем. Больш за тое, грунтуючыся менавіта на інфармацыі, атрыманай з перадач «Радыё Свабода», многія нашы слухачы дасылалі свае лісты падтрымкі і віншаванні палітвязням. Іншая справа, што мы не арганізуем такія акцыі адмыслова. Пра тое, чаму ў Беларусі так шмат асуджаных да пазбаўлення волі і да якіх наступстваў гэта можа прывесці ў будучыні, разважае ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Слухач піша. У Вялікай Брытаніі на 60 мільёнаў насельніцтва сядзяць у турмах 80 тысяч чалавек. Амаль столькі ж зняволеных у Беларусі, пры тым, што наша насельніцтва менш як 10 мільёнаў. У зусім не швайцарападобнай Польшчы праз турмы прайшлі 3% насельніцтва, а ў Расіі і Беларусі 10%. Таму любыя дэмакраты пры ўладзе ў Беларусі, калі наважацца пераняць нарматыўныя падбуркі заходняй дэмакратыі на ўзор еўразвязу да ЗША, ужо праз год сутыкнуцца з сур'ёзнай праблемай масавай крыміналізацыі насельніцтва. І пасля некалькіх ліхіх гадоў дэмакратыі само грамадства запатрабуе цвёрдай рукі, як, зрэшты, было і ў Расіі. Спачатку правы чалавека і абмежавання мянтоў, а потым стандартнае тушэнне крымінальнага пажару звыклымі спосабамі. Было ўжо гэта і ў нашай гісторыі. З 92 па 94 год крымінал у памяркоўнай Беларусі быў недзе на ўзроўні паміж Літвой, Польшчай ды Расіяй. І гэта пры тым, што група Кебіча не дапускала ніякіх рэформаў і прыватызацыі. Ці разумеюць Мілінкевічы ды Севярынцы, што крывадушна-крымінальнае нутро беларусаў глыбінна мала змянілася за апошнія 15 год? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Беларусь сапраўды ў лідарах па колькасці зняволеных. 426 вязняў на 100 тысяч насельніцтва. Гэта 14-е месца ў свеце. На першым месцы ў гэтым спісе, складзеным Міжнародным цэнтрам турэмных даследаванняў, Злучаныя Штаты – 738 зняволеных, на другім Расія – 611. Больш сярод першых 15 няма ніводнай еўрапейскай дзяржавы. Блізка да Беларусі ў гэтым спісе – Туркменістан і Куба. Чаму так адбываецца? Зусім не таму, што беларусы вызначаюцца, як вы, спадар Марціновіч, пішаце, глыбінна-крымінальным нутром. Калі ў турму можна трапіць за ўкрадзены з калгаснага поля мех збожжа альбо за палітычныя графіці на сцяне будынка, дык будьце пэўныя, што турмы ў такой краіне будуць перапоўненыя. Гэта, дарэчы, прызнаюць і ўлады. І апошнім часам, паводле прыкладу заходніх суседзяў, больш актыўна сталі выкарыстоўваць пакаранні, не звязаныя з пазбаўленнем волі, У выніку за апошнія 10 гадоў у беларускіх турмах асуджаных стала менш на одну траціну, хоць іх па-ранейшаму непараўнальна больш, чым у іншых еўрапейскіх краінах.
У эфіры перадача «Паштова скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Мікола Лавіцкі з Менску, як і многія іншыя нашы слухачы, заклапочаны лёсам нацыянальнай гістарычнай сімболікі. У сваім лісце спадар Мікола піша: «Хачу папракнуць праз радыё «Свабода» тых, хто перастаў насіць на вопратцы значкі з нацыянальнай сімболікай. Помніцца, у 90-е гады такія людзі сустракаліся на вуліцы вельмі часта, і моладзь, і старэйшыя. Убачыш такога чалавека, узрадуешся, павітаешся, хоць і ўпершыню бачыш. Як жа, свой? Распавяду пра такі выпадак. Аднаго разу для майго лецішча праходзяць бацька з сыночкам гадоў 5-6. Хлопчык убачыў флюгер з бел-чырвона-белым сцяжком ды пагоней, здзівіўся і кажа: «Глядзі, а тут Беларусь». А многія ж паняцці нацыянальная сімболіка атаясамліваюць з сучаснымі дзяржаўнымі сімбалямі. І не дзіўна, эпоха лукашызму робіць сваё. Яшчэ адна заўвага пра рэклямныя каляндарыкі «Радыё Свабода». Яны дапамагаюць прывабіць новых слухачоў, бо ёсць жа і такія, хто не ведае пра свабоду. Някепска было б, каб яны і ілюстраваліся больш цікава і зразумела, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Лавіцкі з Менску. Да сярэдзіны 90-х гадоў значкі ў выглядзе бел-чырвона-белага сцяжка і герба пагоня можна было знайсці ў кожным газетным шапіку і сувенірнай краме. Але з таго часу многае змянілася. Ужо амаль 15 год падобная прадукцыя ў Беларусі пад забаронай. І знайсці такія значкі ў Беларусі зусім няпроста. Так што папрокі вашы, спадар Мікола, наўрад ці абгрунтаваныя. Што да рэклямных каляндарыкаў. Якраз нядаўна, з пераходам на зімовыя хвалі, мы выдалі новыя каляндарыкі некалькіх відаў, у якіх пастараліся ўлічыць усе заўвагі такога кшталту. Спадзяёмся, спадар Мікола, што яны спадабаюцца і вам, і іншым нашым слухачам. З шэрагам лінгвістычных прэтэнзіяў звяртаецца да нас Марія Корвель з вёскі Крэва Смаргонскага раёну. Слухачка піша: «Усё жыццё выступаю за праўду і справядлівасць. І вось што скажу. Для якога вы народа? Ну што за словы, якія вы выкарыстоўваеце? Мапы, міты, медыі? З якой гэта камедыі? А што такое шапікі? Ці ў іх жывуць салдацікі? А дзе ў Беларусі гавораць пляны, ідэолях, атлянтыда? Ні ў школе, ні ў народзе ніхто так не гаворыць. А калі ў чалавека дэфект мовы, то ён толькі так і скажа, і ніхто з яго не смяецца. А вы ж адукаваныя людзі, і самі ўсё добра ведаеце. Канчайце ўжо вы такое вымаўленне. Такая мова рэжа слых, перахоплівае дых. Вось і ўсё», – напісала ў сваім лісце на свабоду Марія Корвель з вёскі Крэва Смаргонскага раёну. «Радыё Свабода» карыстаецца Трашкевіцай, правапісам, які быў рэпрэсаваны камуністычным рэжымам напрыканцы 30-х гадоў. Сапраўды, гэты варыянт беларускай мовы сёння не вывучаюць у школе, хоць для чалавека, які гаворыць па-беларуску, значных праблемаў ён не ўяўляе. Пытанне пра будучыню Трашкевіцы дыскусійнае. Як вядома, газета «Наша Ніва» недаўна адмовілася ад гэтага варыянту правапісу на карысць афіцыйнага. Хутчэй за ўсё, з цягам часу беларускамоўная грамада, мовазнаўцы і новая беларуская ўлада здолеюць прыйсці да кампрамісу і правесці такую моўную рэформу, якая задаволіць усіх, каму дарагая беларушчына. На заканчэнне ліст ад нашага сябра, спадара Грамыкі з Пінску. Разважаючы пра месца «Радыё Свабода» ў сваім жыцці, слухач піша: «Быў і застаюся сталым слухачом вашых перадач. Найперш таму, што па свабодзе можна пачуць шмат цікавых паведамленняў. Праўда, іншы раз у праслухованні здараюцца перапынкі. Тады, калі па стану здароўя, апынаешся на бальнічным ложку, альбо калі замінаюць эфірныя перашкоды. Агульнае ж уражанне ад вашых перадач застаецца станоўчым. Адчуваецца, што на свабодзе працуюць людзі з высокай прафесійнай падрыхтоўкай. Да гонару супрацоўнікаў радыё трэба аднесці той факт, што рэдакцыя не ўхіляецца ад адказаў нават на непрычасаныя пытанні, а дае на іх абгрунтаваныя, матываваныя, змястоўныя і добразычлівыя адказы. Некалькі прапаноў. У сувязі з ужо недалёкімі выбарамі прэзідэнта хацелася б часцей чуць інтэрв'ю з лідарамі апазіцыйных партый, вядомымі палітыкамі. І наконт асвятлення рэлігійнай тэматыкі. Перад святамі пажадана распавядаць пра іхнюю гістарычную сутнасць, Гэта трэба і моладзі, і нам, людзям ужо сталага ўзросту, якія ў савецкія часы не мелі магчымасці ўсвядоміць сутнасць рэлігіі і хрысціянскіх святаў. Напісаў у сваім лісце на свабоду наш слухач спадар Грамыка з Пінску. Мы ўдзячныя вам, спадар Грамыка, за слушныя і цікавыя прапановы. Абавязкова ўлічым іх у сваіх праграмах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.